inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest kyljes.
Aasia. 1963. aasta. Lõuna-Vietnam. Riiki valitsus juba 10 aastat Ngo Dinh Diem. Esialgu peaministrina, hiljem peale imperaatori võimult tõukamist presidendina. Diemil ei olnud riigi eliidi hulgas populaarsust. Tema autoritaarne käitumine, despotism ja sageli ette tulevad rumalad otsused häälestasid nii sõjaväelasi, vaimulikkonda kui ka intelligentsi riigis kehtestatud režiimi vastu. Ent kõige tähtsam, Vietnami presidenti soovinud enam kui USA-le. Pidevalt laieneva partisani sõja mahasurujat Diemist ei olnud. Paaril korral olid sõjaväelased püüdnud presidenti tappa, et need katsed õnnestusid. Presidendi tugevamaks tojaks oli ta enda vend Ngo Dinh Nu, kes juhtis riigi salapolitseid. 1963. aastal kõrgemate sõjaväelaste kannatus katkes. Ameeriklased toetasid kindralite püüdlusi. Uueks riigijuhiks planeeriti Tong Wan Minhi, keda veeti Lõuna-Vietnami tugevaks meheks. Spetsialistide koostud riigipööre õnnestus. President ja tema vend püüdsid põgeneda, ent riigist lahkuda nad ei suutnud. Ööpäeva varjanud, andsid nad ennast sõjaväepolitsile välja. Uued võimumehed ei hakkanud oma endiste kolleegidega tseremoonitsema. Sõjaväelised tapsid vennad tinid autos, mis pidi neid viima vanglasse. Hiljem maeti nad tundmatutena ühe vangla surnuajale. Võimule tõusnud tugevast mehest polnud aga asja partisani liikumise lämmatamisel. Riik vajus juha enam kodusõtta, millele hiljem lisandus Põhja-Vietnaami relvajõudude aktiivne sekkumine. 1974. aasta 15. augustil hukkus terroristide käe läbi Lõuna-Korea president Park Chung-hee abikaasa. Sellel päeval pidas riigi president kõne Seouli rahvusteatris. 1500 kuulaja hulgas oli ka 22-aastane terrorist. Kallale tungiks sobival hetkel avasta keskmisest vahekäigus presidendi suunas püstolist tule. Kuulikindlast tribüünikaitsest põrkusid kuulid tagasi. Üks neist tabas presidendi abikaasat pähe. Park Chung-hee kaitsemeeskond avas vastu tule ja haavatud terrorist langes võimude kätte vangi. President Park jätkas peale saalis rahu taastumist oma kõnet. Haavata saanud proua Park viidi haiglasse, kus ta 6 tunni pärast suri. Intsidendis oli veel üks ohver, 17-aastane neiu, kes pidi osalema presidendi kõnele järgnevas programmis. Ülekuulamistel tunnistas atendadi läbi viia, et ta on Osakas, Jaapanis asuva Korea opositsioonirühmituse liige. Ülesande president Parki tapmiseks sai ta Jaapanis tegutsevalt Põhja-Korea agentilt. Mõrva käsu olevat kinnitanud Põhja-Korea liider Kim Il-sen isiklikult. Terrorist hukati kohtu otsuse alusel 20. detsembril 1974. aastal. See, mis ei 1974. aastal olematu, juhtus siiski 1979. aastal, kui 1974. aasta attentaadist pääses president Park. Kriimustusteta hukkus küll tabikaasa, siis 1979. aastal tal enam õnne ei olnud. 26. oktoobril toimus luure keskvalitsuses, Korea luure keskvalitsuse ruumes nõupidamine, milles osalesid president Park, presidendi kaitseülem Cha ja riigi luureülem Kim. Arutelu all oli luure küsimused ja üliõpilaste mahasurumine Busanis. Viimase punkti osas puhkes Cha ja Kimi vahel vaidlus, mis kasvas üle riiuks. Kim süüdistas Chad selles, et julgeoleku jõud on tekitanud tema ja presidendi vahele umbusalduse õhkkonna. Peale seda tõusis ta üles ja lahkus nõupidamiste ruumist, milleks see kord oli olnud luurevalitsuse söökla. Väljumisel ütles ta ukse juures oma kahe abilisele, et ta on otsustanud presidendi ja kaitsemeeskonna ülema tappa. Abilistele andis ta käsu sööklas püstolilask ja kuuldes rünnata välisvalvet. Naastes oligi tal püstol kaasas. Sõna sõda Chadiga jätkus uue jõuga. Järsku Kim tulistaski. Laskja käsi ei olnud täpne. Relvastamata kaitsemeeskonna ülemal õnnestus haavatuna põgeneda lähemasse tualetti. Järgmisel asu tulistas Kim presidendile rindu. Edasi järgnes ta Chale oma poolele jäänud mõrva lõpetama. Leidnud haavatu, tulistas ta ohvrile kõhtu. Siis tuli tagasi sööklasse ja tegi kontroll asu presidendile pähe. Mõlemad nii Park kui Cha hukkusid. Hilisem uurimine näitas, et luureülem oli kavandanud riigipööret. Armee selles ürituses vedu ei võtnud ning terroristid jäid toestusest ilma. USA relvajõud Lõuna-Koreas viidi kõrgendatud valmisolekusse. Ameerika Ühendriigid hoiatsid Põhja-Koread Korea vabariigi siseasjadesse segamast. 1980. aasta 24. mail poodi Kim ja tema neli riigipöörde katses osalenud kaaslast. 1975. aasta 15. augustil tapeti Bangladeshi esimene president Mujibur Rahman. Mõrvakorralised ofitseerid. Koos presidendiga hukkusid tema perekonnaliikmed ja lähedased, kokku üle 20 inimese. Bangladeshi riik kuulutati välja 26. märtsil 1971. aastal, Pakistani lagunemise tagajärjel. Pakistan koosnes siiani kahest osast, idapoolsest, mis jäi India ja Birma vahele, ning läänepoolsest, mis piiras India, Afganistani, Iraani piiridega. Pakistan idaosas tugevnusid juba 50. aastatel autonoomne taotlused. Riigi mõlema osa vahel polnud mingit etnilist, kultuurilist ega majanduslikku ühte kuuluvust. Ühin oli ainult usk, islam. Idapoolsed Pakistan iseseisvustaotlused realiseerusid peale 3. kuni 16. detsembrini 1971. aastal kestnud India-Pakistani sõda, kui Bangladeshis tegutsenud Pakistani armee kapituleerus. Sõda iseseisvuse eest oli nõudnud 3 miljoni bangladeshlase elu, üle 10 miljoni põgenes Indiasse. Bangladesh oli on üks maailma vaesematest riikidest. President Rahman püüdis riiki vaesusest välja tõmmata kasutades sotsialistlikku majandusmudelit. Ulatuslikud riigistamised, ühe partei diktatuur, teisiti mõtlete taga kiusamine. Vaatamata riigi juhtkonna püüdlustele siseraskused süvenesid. 1975. aasta riigipööre tekitas võimuvakumi. Läks enne mitu kuud, kui kindral Zior Rahman sööndas võimud siviilvalitsuselt üle võtta. Sellega kaasnesid arvukalt hukkamisi. Riigi majandamisel püüti vältida sotsialismi ehitamisel tekkinud konflikte. Kuid ka Zior Rahmani elu katkes riigipöörde tagajärjel. 1981. aasta 30. mai öösel ründasid Chittagongis külaskäigul olevat riigipead piirkonna sõjaväejuhi Mansur Ahmedi ohvitserid. Mässa tapsid nii presidendi kui ka tema kaasas olnud isikud. Mansur teatas riigipöördest ja tagandas mitmed armee kõrgemad ohvitsere. Kuid mäss kukkus läbi. Sõjavägi ei truuks Zior Rahmani mälestusele, ning mitme päevase võitluse lõppedes olid kindral Mansur Ahmedi toetanud väeüksused purustatud. Ülestõusu liider võeti sõjaväelaste poolt vangi. Väidetavalt olnud tema surm piinarikas. Bangladeshi sisepoliitika on kulgenud läbi mässude ja riigipöörete. Esimese 19. aasta jooksul ei ole ükski konstitutsiooniliselt valitud riigipea suutnud oma seaduses ette nähtud aega täis olla. 1979. aasta 27. detsembril tapeti Afganistani president Hafizullah Amin. Sellest mõrvast alates algas 10 aastat kestnud NSV Liidu räpane sõda Afganistanis. Amini mõrvale eelnes seal segane ja ohvriterikas aeg. NSV Liit oli juba pikka aega sekkunud Afganistani arengusse. Prints Daudi valitsus pidi juhtima Afganistani sotsialismi leeri riikide hulka, avades nii Moskvale tee Aasia südamesse. Kohalike kommunistide meelehärviks asus Daud hoopis parandama suhteid Pakistani, Türgi, Saudi-Araabia ja teiste kaugemate ja lähemate naabritega. Selline poliitika võimaldas Afganistanil saada laene ning välisinvesteeringuid. Laiem koostöö ja tugi naaberriikidelt vähendas riigi majanduslikku sõltuvust Moskva abist. NSV Liit oli 10 aastagi investeerinud Afganistani 700 miljonit USA dollarit. Nüüd ähvardasid nii poliitiliselt kui ka majanduslikud dividendid kokku variseda. Moskvas otsustati tegutseda resoluutselt. 27. aprillil 1978. aastal tõssid Kabulis asuvad sõjaväeüksused Daudi vastu mässu. Ohvitseride juhtimisel rünnati riigi lennuvälju, tähtsamaid valitsusasutusi ja presidendi paleed. Tankide ja lennuvee toel läbi viidud riigipöördele vastupanu ei osutatud. Pikemalt läks ülestõusnutel aega ainult presidendi lossi vallutamisega. Sisse piiratud kaardivägi hakkas vihaselt vastu, ent ülestõusnute rünnakute tõrvimine muutus iga tunni kohe raskemaks, kuni tankid lõpuks lossi kaitsest läbi murdsid. Prints Daud, tema lähedased sugulased, abikaasa, lapsed ja lapselapsed, kõik tapeti. Võimu võttis üle sõjarevolutsiooni nõukogu. 30. aprillil andis sõjaväeliste nõukogu oma volitused üle Afganistani kommunistide juhitud revolutsiooni nõukogule. Uus võim alustas läbi mõtlematute reformidega. Maareform nii segi aastasadadega välja kujunenud tootmise, põllumajanduse finanseerimise ja talupoegade toodetud kauba realiseerimise süsteemi. Islami usujuhtide tagakiusamine andis põhjuse vaimulikkonnale uutele võimudele massilise vastupanu organiseerimiseks. Riigis tekis segadus. Sagenesid ülestõusud ja mässud. Julgeoleku jõud vastasid repressioonidega. Aastaga jõudsid nad vanglates tappa üle 12 000 poliitilise vangi. Herati linna läheduses puhkes laiaulatuslik ülestõus. Kabulis saadetas ta maha suruma eliitüksused. Linna pommitas nõude lennuvägi. Valitsusväed kasutasid lahingutes keemiarelva. Rasked lahingud tõid kaasa arvukalt ohvreid. Linn muudeti varemeteks. Armee kaasamine ülestõuste mahasurumisel loodetud edu ei toonud. Vastupidi, sõjaväeliste võitlusind kahanes iga uue elanikkonna ja mässajate vastu suunatud operatsiooniga. Islami võitlejate relvaaktsioonid hakkasid ulatuma juba Kabulini. Ka ulatuslik NSV Liidu relvaabi ei suutnud pidurdada mässajate liikumist pealinna poole. 100 valitsusvägede toeks saadetud uut tanki T-62 ja 12 Mi-24 helikopterit ei avaldanud sõjakäigule olulist mõju. Pidevalt halvenev poliitiline ja majanduslik olukord põhjustas riidu ja konflikte riigi valitsevas ladvikus. Konkurents riigi kahe juhtfiguuri, Taraki ja Amini vahel, tekitas Moskvas rahulolematust. NSV Liidu poliitilises juhtkonnas otsustati Amin kõrvaldada, et Tarakil oleksid vabamad käed Moskva soovitusi ja korraldusi täita. Taraki pühendati sõjaplaani. Tema vahetul osalemisel tuli Amin tappa. 14. septembril 1979. aastal otsustati plaan ellu viia. Taraki kutsus Amini endale külla. Külalisi pidi tapma üks Taraki ihukaitsetest. Ent juhtus nii, et mõrvari kuulile heitis ennast ette Amini kauaaegne ustav kaaslane major Tarun. Atentaat kasvas üles lahinguks. Võitsena väljusid sellest Amini mehed. Taraki võeti vangi. 8. oktoobril ta hukati. Tapmisviis oli omapärane. Vang lämmatati padjaga. Nüüd ei olnud Moskval enam muud võimalust Amini kõrvaldamiseks kui otsene sõjaline sekkumine. Sõjalist sissetungi asus organiseerima maavägede ülemjuhataja armeekindral Ivan Pavlovski, Sama mees oli planeerinud ja hiljem juhtinud 1968. aastal läbi viidud Nõud armee operatsiooni Tšehhoslovakkias. Luuri eesmärkidel saabus Kabuli 63 ofitseri, neist 11 kindralit. 28. novembril lisandus neile NSV Liidu siseministeeriumi ministri asetäitja kindralleitnant Viktor Paputin. Just siseministri asetäitja pidi korraldama miini tapmise. 25. detsembril 1979. aastal hakkasid Bagrami lennuväljal Kabuli lähedal maanduma NSV Liidu sõjatransportilennukid. Mõne tunniga saabus sinna 4000 sõdurit ja ofitseeri. Kabuli maandati 105 õhudessantdiviis, mida peeti üheks paremaks üksuseks omaaegses Nõude relvajõududes. Koos desantväelastega saabusid ka GRU, see on NSV Liidu sõjaväeluure eriüksus. Meedias on väidetud, et see oli Alfa, aga kirjutatud on ka Vimplist, Seniidist ja teistest eri ettevalmistusega võitlusgruppidest. Üldiselt on NSV Liidu sissetungi alguse asjaolud ümber loodud palju müüte. On see tahtlikult nii korraldatud või kõmu ajakirjanike konkurentsist tulenevalt ei tea. Ent 1979. aasta detsembris Kabulis juhtunust võib lugeda kõige vastu käivamaid ja uskumatud lugusid. Sama päeva õhtuks võtsid NSV Liidu sõjaväelased Kabulis paljude Afganistani siviil- ja sõjaliste objektide juhtimise üle. 27. detsembril korraldas Amin Kabuli saabunud NSV Liidu kõrgematele sõjaväelastele oma lossis vastuvõtu. Nõukogude saatkonna kokk, kes oli kaasatud õhtusöögi ettevalmistamisse, oli KGB-lt saanud ülesande Amin mürgitada. Kuid Afganistani president ei võtnud sellele vastuvõtul midagi suu sisse. Oma kõnes Amin tänas oma Nõukogude sõpru, kes olid Afganistanile raskel hetkel appi tulnud ja lahkus õhtusöögilt. Sama päeva õhtul ründasid NSV Liidu desant eri üksused Amini lossi. Ründajad olid riietatud Afganistani sõjaväevormi. Operatsiooni juhtis Viktor Paputin. Väidetavalt oli desantil tulnud lahingutega lossi sisse murda. Ründajad hulgas üle ohvreid. Hukkus ka kindralleitnant Paputin. Nagu ikka venelaste operatsioonide ajal, oli seegi kord olnud palju kisa ja segadust. Ent Amin saadi kätte. Automaadivalang lõpetas Afganistani presidendi elu. Desantväelased ei alastanud Amini lähekondsetest kellegile. Maha lasti kogu perekond, sealhulgas ka presidendi 7 last. Samal ööl määrati Afganistanil uus president, Babrak Karmal. Riigipöörde kindlustamiseks saadeti üle NSV Liidu Afganistani riigipiiri Marshal Sokolovi juhtimisel 6 diviisi. Õhus toetas sõjaväekolonnide liikumist 400 MiG-21 ja suu 17 tüüpi lennukit. Alustati Afganistani okkupeerimisega. NSV Liidus sõda Afganistanis kestis natuke vähem kui 10 aastat. 25. detsembrist 1979. aastal kuni 15. veebruarini 1989. Sõjas oli langenud 13.833 Nõukogude sõdurit ja ohvitseeri. Afganistani rahvas oli kaotanud 1,24 miljonit inimest. See on 9% riigirahvastikust. Ent Afganistani tragöödia ei lõppenud peale venelaste lahkumist. Järgmised kodusõja aastad, Talibani usuhullude märatsemine ja USA terrorismi vastane operatsioon. Iga uus aasta tõi kaasa Afganistani rahvale uusi võitlusi, kannatusi, ohvreid, hukkunud ja vigastatud. Kolmanda aasta 21. augustil tapeti Manila lennuväljal Filipiinidel opositsiooni liiter Aquino Beninja. Mõrvar tulistas USA-st naasvad populaarsed poliitikud lennukist väljumisel. Aquino juhukaits saavas vastutule ja tappis tulistaja. Kõik seda kandis televisioon laiali üle kogu maailma. Aquino Beninja oli Filipiinide diktaatorliku presidendi Marcose tõsine poliitiline vastane. Pikka aega riiki valitsenud Marcos oli maha surnud igasuguse opositsiooni, vangistades ja tappes teisiti mõtlejad ja poliitilisi oponente. Riigi tähtsamatel ametikohtad olid tema sugulased ja sõbrad. 1972. aastal oli sõjaseisukorra seaduse alusel mõistnud Filipiinide kohus Aquino surma, ent 1980. aastal lubati ta sõita USA-sse. Peale 3-aastast pagendust naases ta siis kodumaale. Oppositsiooniliidide tapmine vallandas Filipiinidel massilisi rahutusi. Sõjavägi, kes oli Marcose põhiliseks toeks, ja rahvarahutuste maha surumisel hätta. Tundus, et seekord võib vägivallatsemine üle kasvada kodusõjaks. Külma sõja tingimustes oli USA-le selline asjade käik vastu võtmatu. Filipiinidel juba tegutsesid maoistlikud mässajad ja uue relvastatud oppositsiooni tekkimine võis tähendada ulatusliku ohvrite rikka konflikti puhkemist. Marcose võimul kõrvaldamine oli riigi stabiilsuse taastamiseks vajalik. 1986. aasta veebruaris viiski selle läbi Filipiinide sõjavägi. Riigi presidendiks sai Curason Aquino, Benigno Aquino Lesk. Marcos oli selleks ajaks koos muinasjutulise varandusega juba kodumaal lahkunud. Ta suri 1989. aastal Hawaii'l. 1988. aasta 8. augustil toimus plahvatus õhus viibiva lennuki C-130 Hercules pardal. Tükkideks lagunenud lennumasinast ei pääsenud keegi eluga. Pardal olid Pakistani president Zia-ul-Haq, USA Pakistani suursaadik, 37 muud ametimeest ja lendurid. 1995. aasta 4. novembril lasti Tel Avivis maha juudi paremäärmuslase 27-aastase Igal Amiri poolt Iisraeli peaminister 73-aastane Itzhak Rabin. Enne surma jõudis Iisraeli peaminister oma mõrvarile silma vaadata öelda: "Mul on valus, aga ma ei tunne hirmu." Need sõnad jäid iseloomustama julge ja sihikindla inimese kogu elu. 2001. aasta 17. oktoobril lasid Palestiina vabastamise rahvarinde terroristid maha Iisraeli turismiministri erukindral Rehavam Zeevi. Kurjategijad tulisid hotell Hyatt Regency trepil oma ohvrile pähe 3 kuuli ja kaela 1. See oli esimene kord, kus palestiinlased ründasid Iisraeli valitsuse liiget. Hukkunud või vigastada saanud riigitegelaste või muude kuulsate inimeste nimekiri pikeneb kogu aeg. Terroristlikest rünnakutest riikide liidritele teatavad massiteabevahendid tänapäeval kui üsna sageli. Midagi üle teha. Läbi kuulsate inimeste tapmiste püüavad terroristid saata oma sõnumid tavalikkusele. Nii jõuavad nende jampslikud ideed miljoniteni infotarbijateni. Igatahes oma eesmärgi on nii täitnud. Mõnda aega neist räägitakse ja seda oligi neil vaja saavutada.
Aitäh, Raik Saart.